Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev.
Və mən Samirə Faiq qızı.
Azadlıq Radiosunda bu saatin əsas xəbər başlıqları.
Çeçen üsyançılarının lideri Şamil Basayev qətlə yetirildi.
Yeni fikirçilərin məhkəməsində ittiham olunanlara cəza istənildi.
İrkutsk qəzaya uğrayan təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb, qəzadan 130-a yaxın adam həlak olub.
Və daha sonra Dünya Kuboku. İtaliya çempion oldu, Zidane qızıl topu qazandı.
İndi isə xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çeçen üsyançılarının lideri Şamil Basayevin ölümünü təsdiqlədi. Cənab Putin Basayevin qətlini Beslan faciəsi kimi ağır terror hücumlarına görə verilən layiq cavab kimi təsvir eləyib.
Bu, Beslanda bizim uşaqlarımızın ölümünə görə, Budyonovskdakı xəstəxanaya hücuma görə və quldurların Moskvada, Rusiyanın başqa regionlarında, o cümlədən İnguşetiyada və Çeçenistanda törətdiyi bütün terror aktlarına görə verilən layiqli cavabdır.
Vladimir Putin. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nikolay Patrushev deyir ki, Basayev ötən gecə İnguşetiyada qətlə yetirilib. Cənab Patrushev deyir ki, Basayev böyük səkkizlər ölkələrinin Sankt-Peterburqda keçirəcəkləri sammit günlərində Rusiyanın cənubunda terror aktları planlaşdırırdı. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə prokuror Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinə cəza istədi. Onlar hakimiyyəti zorla ələ keçirmədə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunur. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İyulun 10-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimov Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinə cəza istədi və təşkilatın sədri Ruslan Bəşirliyə 7 il, onun müavinləri Ramin Tağıyevə 5 il, Seyyid Nuriyevə isə 3 il şərti cəza istədi. Yeni fikirçilər hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdən savayı qanunsuz sahibkarlıqda da ittiham olunurlar. Dövlət ittihamçısı isə kifayət qədər əsas olmadığından bu ittihama xitam verilməsini istədi. Vəkillər Yeni Fikir Təşkilatı rəhbərliyinə ünvanlanan ittihamların sübuta yetirilmədiyini bildirdilər. Ruslan Bəşirli isə məhkəmənin qərarı ədalətli olmasa, acil aksiyasına başlayacaqlarını söylədi. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı ötən il parlament seçkiləri ərəfəsində Müsavat, Xalq Şəhbəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Blokunun mitinglərində fəallığı ilə seçilirdi. Ötən il avqustun 4-də isə onlar hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdə, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunaraq həbs ediliblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Yeni fikirçilərin məhkəməsindən birazdan ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Haqanın hərbi cinayətlər üzrə Beynəlxalq Tribunalında 6 keçmiş Serb siyasətçisi və generalının məhkəməsi başlayıb. Onlar arasında keçmiş Serbiya prezidenti Milan Milutinoviç də var. Onlar 1998-99-cu illərdə kütləvi zorakılıqlar törətməkdə təqsirli bilinir. O cümlədən yüzlərlə insanın qətlində və Kosovadan 800 minə yaxın etnik albanın sürgün edilməsində. Bugün Bağdadın Şiə qəsəbəsində 2 maşın partlayıb, azı 7 nəfər həlak olub, daha 17 nəfər yaralanıb. İraq prezidenti Cəlal Talabani ölkədə baş verən təriqət zəmində hücumlarla əlaqədar sakitliyə çağırıb. Bu hücumlardan 60-a yaxın adam həlak olub. Bazar günü sünniləri hədəfə alan Şiə silahlıları azı 41 nəfəri qətlə yetiriblər. Daha 19 nəfər Şiə məscidi yaxınlığında 2 maşının partladılmasında həlak olub, çoxlu adam yaralanıb. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin Bağdadda keçirilən məhkəməsində bugün onun vəkillərinin yekun çıxışları dinlənildi. Səddam və onunla bir yerdə mühakimə olunan 7 nəfər 1982-ci ildə Dücəl kəndində 148 şiənin qətlinə görə insanlığa qarşı cinayətdə təqsirli bilinir. Onların günahkar olduqları sübut olunsa, onlar barəsində ölüm cəzası çıxarılacaq. Əfqan qoşunları və Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiyada onların müttəfiqləri deyirlər ki, bugün onlar Oruzqan əyalətində Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 40 nəfəri qətlə yetiriblər. Koalisiya sözçüsü bir Əfqan əskərinin həlak olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın İrkutsk şəhərində aerobus təyyarəsi qəzaya uğrayıb. 130-a yaxın adam həlak olub. Rusiyada bugün matəm günü elan edilib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Rusiyanın İrkutsk şəhər havalimanında baş vermiş aviaqəza zamanı təyyarədə olan yeganə Azərbaycan vətəndaşı sağ qalıb. 1976-cı il təvəllüdlü Atəş Rüstəmovun sağ qalmasına səbəb onun təyyarənin arxa hissəsində oturması olub. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşı Əhməd Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Atəş Rüstəmov xəstəxanaya aparılsa da aldığı zərdə o qədər ciddi olmadığından o evə buraxılıb. İyulun 9-da Rusiyanın İrkutsk şəhərində Sibir aviakompaniyasına məxsus A-310 təyyarəsi enərkən uçuş zolağında qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində 100-dən artıq adamın həlak olduğu, 80-ə yaxın adamın isə xilas edildiyi bildirilir. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Azərbaycan prezidenti də hadisə ilə bağlı Rusiyalı həmkarına başsağlığı göndərib. Bakıdan Səadət Akifqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bakı Ceyhan Kəməri dəhlizində tapılan qədim eksponatların bəziləri London və Amerikada laboratoriya analizindən keçirilib. Akstafa ərazisində tapılan əşyalar 4-cü minilliyə aiddir. Bunu radiomuza Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı Qoşqar Qoşqarlı deyib. Cənab Qoşqarlıya görə Bakı Ceyhan Kəməri boyunca 36 abidə tədqiq edilib və gələn il bununla bağlı hesabat hazırlanacaq. İndi isə ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Əliyev.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı. Dünya kuboku, meydanda son zərbəsini topa yox, İtaliyalı Materazzi'nin sinəsinə vuran Zidan karyerasına son qoysa da qızıl topa sahib oldu. Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderlərinin məhkəməsi, 2500 dollar alıb dövlət çevrilişi hazırlamaqda günahlandırılanlara qarşı hansı sübutlar göstərildi? Bağdatda yaşıl zona, qiyamçıların hücum hədəfi olsa da bura həsədlə baxan sıravi iraqlılar da varmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Futbol üzrə Dünya Kubokunu qazanan İtaliya komandası vətənə qayıdır. Ölkənin hər yerində azarkeşlər şadlıq edir. Dünən bir-bir hesabı ilə başa çatan final yarışı və vəziyyət dəyişməyən əlavə vaxtdan sonra 11 metrlik zərbədə italyanlar topların 5-ini də rəqib qapısına vura bildilər. Finalı uduzan Fransa komandasının azarkeşlərinin daha bir məyusluğu isə futbol ulduzu Zinedine Zidane'ın futbol kariyerini qırmızı kartla başa vurması oldu. Amma bununla belə Zidane qızıl topa yiyələndi. Ətraflı məlumatları Kənan Kazımoğlu'ndan eşitək.
Bütün İtaliya milli yığma komandalarının dünya çempionatındakı qələbəsini atəş və şanlıqla, mahnılarla bayram edir. Bazar günü Berlində turnirin final oyununda İtaliya Fransanı məğlub edərək ölkə tarixində 4-cü dəfə dünya kubokunu qazandı. Sonuncu dəfə İtaliya çempionluq titulunu 1982-ci ildə İspaniyada əldə etmişdi. Romada qələbəni qeyd edən yüzlərə tərəfdar küçələr axışaraq İtaliyanın milli bayraqlarını dalğalandırmışdılar. İtaliya mətbuatı dünya çempionatının qaliblərini göylərə qaldırdı. Dünya bizimdir. La Repubblica qəzetinin başlığa çıxartdığı bu sözlər italyanların keçirdiyi hissləri daha dəqiq əks etdirir. Carriera della Sera qəzeti isə baş məqaləsində yazır. İndən belə dünyanın hər bir yerində İtaliyanın ağ, qırmızı və yaşıl rəngli pasportuna möhür daha böyük hörmətlə qoyulacaq. Dünyanın başında, bunu isə birinci səhifəsində La Stampa qəzeti yazır. İtaliya inanılmaz bir ay yaşadı. Dünya birinciliyindəki qalibiyyətindən tutmuş, daxili çempionatdakı qalma-qala kimi. Fransada isə əhval-ruhiyyə tamam başqadır. Fransızların kapitanı Zinedine Zidane'ın qarşılaşmanın əlavə vaxtında qırmızı vərəqlə oyundan qovulması Fransanı diz üstə qoydu. Oyunun 109-cu dəqiqəsində Zidane ona nə isə deyən italyanların müdafiətçisi Marco Materazzi'nin sinəsinə başı ilə zərbə endirdiyinə görə oyundan çıxarıldı. Materazzi'nin Zidane'ı özündən çıxartmaq üçün ona nə dediyi hələ də müəmmalı qalır. Londondakı Guardian qəzeti yazır ki, bir ehtimala görə Materazzi Zidane'a terrorçu deyib. Lakin artıq bir şey məlumdur ki, 108 dəfə Fransa yığmasının formasını giyən, rəqib qapılara 31 gol vuran Əla Həzrət Zizou həmişəlik yaddaşlarda futbol karyerasını məyusluqla başa çatdıran oyuncu kimi qalacaq. Düzdür, Zidanı sevənlərə təskinlik verəcək xəbər də var. İdman jurnalistləri arasında keçirilmiş rəy sorğusunun nəticələrinə görə Zinedine Zidane çempionatın ən yaxşı oyunçusu hesab olunur. Doğma Marseldə və xüsusən də Zidanın böyüdüyü yoxsul mühacir məhəlləsi La Castellana'da yaşayanlar üçün Zizou həmişə qəhrəman kimi qalacaq. Yerli sakinlərdən biri hisslərini belə ifadə edir. Biz hamımız yetkin adamlar, lakin bununla belə biz hamımız Zidanın uşaqlarıyıq. O bizim idealımızdır, bizim futbolun atasıdır və biz ona uğurlar arzulayırıq. İtalyanlarla yanaşı bu ilki çempionatın digər böyük qalibi isə Almaniya oldu. Yaxşı təşkilatçılıq və polisin mükəmməl işi, terrorçuluq və futbol xuliqanlarının zorlaşılığı ilə bağlı qorxuların reallaşmasına imkan vermədi. Futbol azərkeşləri Almaniyanın təşkilatçılığından razılıq edirlər. Yarışı televiziya ilə izləyənlərdə və çempionatı izləməyə gələn qonaqlarda belə bir təsəvvür yarandı ki, Almaniya qonaqpərvər, xoşbəxt və təhlükəsiz ölkədir. Almaniyanın prezidenti Horst Köhler belə deyir.
Bu məlumatları Kənan Kazımoğlu'ndan eşitdik. Növbəti çempionat 2010-cu ildə Cənubi Afrika Respublikasında keçiriləcək. Dünya çempionatının finalı Bakıda da azarkeşlərin və idman şərhçilərinin geniş müzakirəsinə səbəb oldu. İlkin Məmmədovun reportajı.
XVIII-ci dünya çempionatının qalibi çoxların turnirdən əvvəl aşkar favorit saymadığı İtaliya oldu. Bu yığmanın qapçısı Buffon çempionatda keçirdiyi 7 oyunda 690 dəqiqə ərzində oyun epizodlarından rəqib oyunculardan qol buraxmadı. Buffonun buraxdığı 2 qoldan birinə qrup mərhələsində Amerika yığması ilə oyunda İtaliyanın öz oyunçusu Zaccardo imza atmışdı. Buffonun buraxdığı 2-ci qolu isə çempionatın ən dəyərli oyunçusu seçilən Zidane elə final oyununda penaltidən vurdu. Hər oyuna orta hesabla ancaq 0.3 qol buraxan İtaliya yığmasının müdafiəsi çempionatın ən etibarlısı oldu. 1990-cı ildə İtaliyada keçirilən və almanların qalib gəldiyi dünya çempionatında meydana top daşıyan Fabio Cannavaro 33 yaşında finalda 100-cü oyununa çıxdı və kapitan kimi İtaliyanın qazandığı 3-cü dünya kubokunu qaldırdı. Bir vaxtlar Azərbaycan yığmasının başında İtaliyaya qarşı 2 oyuna rəhbərliyə eləyən Vaqif Sadıxovun fikrincə, İtaliya bu mundialda layiq olduğu qələbəni qazandı.
İtaliya bir komanda kimi güclü idi və komandanın ruhu, komandanın oyunu var idi və ona görə də hələ mundialın ən yaxşısı oldu. Və ümumiyyətlə, dünən onların o sevinç göz yaşlarını görəndə başa düşdüm ki, İtaliya obusu komandalardan çox istəyirdi ki, bu mundialı olsun.
Eyni fikri Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Hüsəmli də müdafiə edir. Amma onun fikrincə, İtaliya futbolu ətrafında baş verən qalmaqallar İtaliyanın çempionluğunda önəmli rol oynadı.
Burada bəzi futboldan kənar amillərində rol var. Konkret bildiyiniz kimi İtaliya futbolunda böyük qalmaqal var idi və bu bir növ çətin anda onları birləşdirən bir amilə çevrildi.
Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycandakı futbol mütəxəssislərinin bir çoxu öncədən Braziliya, Argentina, Hollandiya, Almaniya, İspaniya və İngiltərənin çempionluğa daha yaxın komanda sayırdılar. Elə bugün rəyini soruşduğumuz Vaqif Sadıxov da Braziliyanın 6-cı dəfə çempionluğu qazanacağını, Braziliyalı Ronaldinho isə çempionatın ulduzu olacağını düşünürdülər. Amma bugün ən yaxşı oynayan komanda, ən yaxşı oyunçu və çempionatın kəşfi olan oyunçu nominasiyalarında Vaqif Sadıxovun da fikri dəyişib.
Dünya çempionu İtaliya komandası hələ oyuna görə onlar da ən yaxşısı idi. Oyunçuları da mən hesab edirəm ki, bugün ən yaxşısı olan heyətində idi. O Cannavaro idi, müdafiəçi Cannavaro və mundialın açılışı da sol cinah müdafiəçi Grossodur.
Göstərdiyi oyunla yanaşı, həm də dini mənsubiyyətinə görə də Azərbaycanda çoxlar tərəfindən sevilən Zidane, FIFA tərəfindən mundialın ən dəyərli oyuncusu elan edilsə də, onun final oyununda Materazzi-yə kəllə vurması və karyerasının qırmızı vərəqə ilə tamamlaması bir mənalı qarşılanmadı. Futbol yazarı Mahir Rüssəmli.
Hətta Materazzi-nin ona nə deməsindən asılı olmayaraq, Zidane kimi daha futbolçu o şəkildə yəni kəllə atmamalı idi futbolla. Belə vidalaşmamalıdır. Heç bir halda mən Zidane haqq qazandıra bilmərəm. Çünki o milyonların örnək götürdüyü bir futbolçudur. Yəni nümunə belə olmur.
Bu dünya çempionatı futbolu ilə yanaşı, Azərbaycan vətəndaşları üçün həm də ilk dəfə lisenziyalı yayımı ilə də yadda qaldı. Və futbol mütəxəssislərinin fikrincə, müxtəlif telekanalların müxtəlif yollarla yayımlamağa çalışdığı 2002-ci ilin dünya çempionatından fərqli olaraq, bu dəfə mundialı yayımlayan Lider televiziyası əməlli başlı irəliləyişə nail ola bildi. Telekanalın idman direktoru Vasif Alamirovun sözlərinə görə, oyunların şərhi ilə bağlı elə də ciddi problemlər olmayıb və olanları da gələn turnirlərin, məsələn, artıq yayım hüququ alınan Avro 2008-in yayımı zamanı nəzərə alınacaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bağdatda zorakılıqların arası kəsilmir. Bazar ertəsi Şiyə məhəlləsində 2 maşın partlayışı ən azı 7 nəfərin ölümünə, 17 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Bundan qabaq bazar günü müxtəlif atışma və partlayışlarda 60 nəfər ölmüşdü. Onlardan 40-ının sünni müsəlman olduğuna görə Şiyə yaraqlarının güllələməsi xəbəri yayılmışdı. Azad İraq Radiosunun müxbiri Leyla Əhmədin Bağdatdan verdiyi xəbərə görə, indiki vaxtda paytaxtın ən çox qorunan hissəsi, yaşıl zonaya iraqlıların bir çoxu həsədlə baxır. İraq hökumətinin və ABŞ səfirliyinin qərar tutduğu həmin ərazi hücum hədəfi olsa da möhkəm qorunur. Reportajı dinləyicilərimizə Rövşən Rahiboğlu çatdırır.
Yaşıl zonadan kənar yaşayan iraqlıdan soruşsanız ki, bu istehkamlı bölgə haqda nə düşünür, cavabı təxminən belə olar. Yaşıl zonada yaşayanların hamısının can güdən var. Bunların hamısı ABŞ ordusu və yaxud Milli Qvardiyaya məxsusdur. Biz iraqlılar isə burada mühafizəsiz qalmışıq. Küçələrdə partlayışlar və zərrə qədər əminamanlıq yoxdur. Onların isə həmişə işığı və suyu, hər şey var. Yaşıl zona hər tərəfdən mühafizə olunur. Onlar özlərini qoruyur, ancaq biz iraqlılar müdafiəsiz qalmışıq. Sıravi iraqlılar rəsmi icazəsi olmadan bu zonaya buraxılmır və onun sakinlərinə həsəd aparırlar. Paytaxt Bağdadın başqa rayonlarından fərqli olaraq, Dəclə çayı sahilində müdafiə istehkamları arasında 10 kvadrat kilometr sahəsində yerləşən həmin zonaya yalnız güclü mühafizə olunan nəzarət buraxılış məntəqələrindən giriş mümkündür. Müntəzəm şəkildə zonaya yalnız rəsmilər, diplomatlar və onun hüdudları cızılan zaman daxil olmuş şəhərin Dəbdəbəli rayonunun bir neçə min sakini buraxılır. Zonanın ən çox nəzərə çarpan xüsusiyyətləri arasında şəhərin qalan hissəsinə az xas olan tikinti kranlarıdır. Sahiliyanı parkın sahəsində tikilməkdə olan yeni ABŞ səfirliyinin kompleksi özündə 21 binanı birləşdirəcək. Vaxtilə keçmiş diktator Səddam Hüseynin sarayının yerləşdiyi bu zona bugün ABŞ və Böyük Britaniya səfirlikləri ilə yanaşı, İraq Hökumət Evi, Prezident Sarayı, Parlamentin binası, Müdafiə Nazirliyi və İraq Ali Məhkəməsini əhatə edir. Bir İraqlı qadının dediyinə görə yaşıl zona onun üçün başqa bir aləmdir. Yaşıl zona təhlükəsizliyi və abadlığı baxımından sanki İraqın xaricindədir. Məncə bütün İraqlılar ölkəmizin belə bir yaşıl zonaya çevrilməsini arzulayardı. Başqa bir Bağdat sakini həmçinin bu fikirlə razılaşıb. Orada küçələr təmizdir, işıq və su var. Heç bir şey qıtlıqda deyil. Hətta qiymətləri də burdakından fərqlənir. Təəssürat yaranır ki, elə bil İraqda deyilik, sanki İraqın xaricindəyik. Lakin fərqli zahiri görünüşü və bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq, zona bəzən paytaxtın başqa rayonları kimi yaraqlıların hücumlarına məruz qalır. Vaxtaşırı bu ərazi minatanlardan atəşə tutulur, girişlərdə toplaşan adamlar intiharçı bombalarının hədəflərinə çevrilir. Məsələn, 2004-cü ilin oktyabr ayında intiharçının törətdiyi partlayış 4 amerikalı da daxil olmaqla 10 nəfər adamın canına mal oldu. Bəzi iraqlılar hətta zonanın hücumların xüsusi hədəfi olduğuna görə orada yaşamağı təhlükəli hesab edir. Nadiya adlı şəhər sakini. Yox, mən belə yaşamazdım. Biz yaşıl zonada çox qorxuruq. Gələn daim deyir ki, yaşıl zonada bu ya başqa hadisə baş verib. Yaşıl zonanın müdafiəsini son nəticədə İraq milli ordusuna tapşırmaq nəzərdə tutulsa da, hələlik binaların əksəriyyəti ABŞ ordusu tərəfindən mühafizə olunur.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam aleyküm, bu nəyir, çiç qardaş, kef çiç, buna qolasın mənə.
Lənkərana getdiyim maşında səs çoxluğu üzündən bütün yolu bir vəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnını oxuyurdu.
Bir bafa, bir bafa, atmışam o diyaya, ey yayandım.
Bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, əziz və hörmətli qardaşım. Problemimizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şəhət eləyəni döyürlər, əzirlər, səsin qonu çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obursu, bubursu, bir də görsən ki, adam qalıb nüfuzda. Torpağımı bana verin, benim cibim boştur. Neyle onun yakayım?
Bir defa, bir defa atmışsan onlara.
İlin əvvəlində getmişdim Lənkərana. Yeni manatın təzəcə bıraxıldığı, dizelin qiymətlərinin hələ yenicə qalxdığı vaxtda. Yağışlı havalarda qazsız, işıqsız qalan, amma qonaqpərvərliyi və həyat eşqini itirməyən Lənkərana. İndi nələrin dəyişdiyini öyrənmək üçün, onda nələri gördüyümü bilmək istəyirsinizsə, xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkillərinə qaçırmayın.
Azərbaycan şəkilləri proqramı bütövlükdə xəbərlər proqramından sonra efirə gedəcək. İndi Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İyulun 24-də Space FM-də son verilişimiz olacaq. İyulun 25-də isə bizi səhər saat 7.30-da Aynis Çim radiosunda eşidə biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Bugün Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının məhkəməsinin yekun iclası keçirilib. Ötən il yayda həbs olunan təşkilat liderləri Gürcüstan vətəndaşı olan bir erməndən $2,500 alaraq dövlət çevrilişi hazırlamaqda ittiham edilirdi. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını işləyək. Yeni fikirçilər həm də qanunsuz biznes fəaliyyətində və Norveç səfirliyindən aldıqları qrantlara görə vergi verməməkdə ittiham olunurdular. Bu barədə niyə sübut göstərilmədi və niyə ittiham geri götürüldü?
Rövşən, vəkillər birinci gündən bu ittihamın əsaslı olmadığını və daha çox siyasi motivli olduğunu bildirirdilər. Düzdür, dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimov ittiham çıxışında gənclərin qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaları haqqında maddənin kifayət qədər sübut olmadığından ittihamdan çıxarılmasını istədi. Amma çıxışın əvvəlində ittiham haqqındakı fikri təkrar etməli oldu. O da təşkilat rəhbərliyinin gəlirdən vergi ödəməməklə dövlətə milyonlarla manat ziyan vurduğunu bildirdi. Hərçənd bu dolaşıqlığı Cənab Rəhimovun texniki səhvi ilə də izah etmək olardı. Həmin ittihama görə Yeni Fikir Təşkilatı Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Soros Fondundan və Norveçin Azərbaycandakı səfirliyindən $50,000 qrant alıb. Təşkilata daxil olan vəsaitdən dövlətə vergi ödənmədiyindən yeni fikirçilər qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunurdu. Vəkillər isə hələ istintaq başa çatmamış Norveç səfiri Steinar Gilin və Sorosun təmsilçilərinin dindirilməsini istəsələr də bu təklif təmin olunmamışdı. Müşahidəçilərə görə isə hakimiyyət bu yolla 3 il əvvəl keçirilən prezident seçkiləri zamanı göstərdiyi fəallığa və hakimiyyətin ünvanına sərt tənqidlər səsləndirdiyinə görə Steinar Gili cəzalandırmaq istəyirdi. Elə vəkil Osman Kazımov da bu ittihamın arxasında siyasi motiv durduğunu bildirir.
Norveç səfiri Steinar Gil Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparırdı. Digər səfirlərdən, o cümlədən də ABŞ səfirindən fərqli olaraq həmişə mövqeyin Azərbaycan hakimiyyətinə deyirdi. Buna görə də Azərbaycan hakimiyyəti onu xoşlamırdı.
Osman Kazımov. Yeni Fikrin sədr müavini Səid Nuriyevin sözlərinə görə isə dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimovun bu addımı bir daha ittihamın absurd olduğunu sübuta getirdi.
Ki o biri maddi ilə də bizim heç bir günahımız yoxdur. Məhkəmənin ən ədalətli qərarı o ola bilər ki, bizə bəraət verilsin.
Səid Nuriyev. Rövşən, bunu da deyim ki, 192-ci maddə ittihamdan çıxarılmasa belə, yeni fikirçilərin cəzası yüngülləşməyəcəkdir. Yəni, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olduqları sübuta yetirildiyi halda onlar sadəcə cərimə oluna bilərdilər. Hakimiyyəti zorla ələ keçirməyəcəkdə görəsə onlar 3 ildən 7 ilə kimi cəza ala bilərlər. Hərçənd vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, dövlət ittihamçısı humanist görünməyə çalışıb. Bu işdə 10 ildən 15 ilə kimi cəza istəndiyi halda o müttəhimlərin gənc olduqlarını, əvvəllər məhkum olunmadıqlarını, üstəlik Səid Nuriyevin səhhətini nəzərə alıb yüngül cəza istəyir.
Şahnaz müttəhimlərin $2,500 alıb dövlət çevrilişi hazırlanmaları ittihamla bağlı hansısa bir sübut göstərildi mi?
Rövşən, dövlət ittihamçısının sözlərinə görə yeni fikirçilər hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdən ötürü 2005-ci ilin parlament seçkisindən az sonra əhalini onun nəticələrinin saxta olduğuna inandırmalı, kütləvi ixtişaşlar təşkil etməli idilər. Seçkinin ertəsi günü qarışıqlıq yaratmaq üçün bir neçə ay əvvəldən təşkilata idmançı gənclər cəlb etməli idilər. Onlar da polislə qarşıdurmada iştirak etməli, inzibati və hökumət binalarının ələ keçirilməsinə kömək göstərməliymişlər. Bundan başqa gənclər hakimiyyəti ələ keçirmək üçün Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda da ittiham olunurlar. İttiham tərəfi bunu sübuta yetirməkdən ötürü əsas kimi yerli televiziyalarda nümayiş etdirilmiş video kaseti və şahid ifadələrini əsas götürür. Həmin kasetdə Ruslan Bəşirli ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiklərini deməklə yanaşı, qonşu dövlətlə iqtisadi əməkdaşlığın hətta neft layihələrinə cəlb olunmasının mümkünlüyünü deyir. Ruslan Bəşirli yılın 10-da son çıxışında həmin kasetin montaj olunduğunu, hətta ora kompüter grafikasından istifadə etməklə demədiyi sözlərin əlavə olunduğunu bir daha bildirdi. Dövlət ittihamçısı isə təşkilat sədrinin bu fikrinin ekspertiza zamanı sübuta yetirilmədiyini söylədi. Amma əlavə elədi ki, kaset montaj olunmasa da bəzi kəsintilər var. Bunu da Ermənistanı xüsusi xidmət orqanları həyata keçirib. Osman Kazımov isə məhkəmə istintaqının ittihamı sübuta yetirə bilmədiyi qənaətindədir. O deyir ki, həmin kaset çəkiləndən 20-30 dəqiqə sonra Ruslan Bəşirli ilə bu danışıqlarda iştirak etmiş Osman Əlmuradova verilibsə, qısa müddətdə bir kasetdə 24 yerdə montaj və ya dövlət ittihamçısının söylədiyi kimi kəsinti aparmaq mümkün deyil. İkincisi, qonşu dövlətin hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlığa cəlb etdiyi şəxsi niyə zərbə altında qoymalı, öz əməkdaşlarının kimliyini açıqlamalı və ya çəkdiyi kaseti onlara verməli idi. Osman Kazımova görə yeni fikirçilərin xarici kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlığı sübuta yetirilsəydi belə, onlar dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham oluna bilməzlər. Onlar sadəcə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə casusluqda ittiham olunmalı idilər.
Çünki 274-cü maddəni versələr, birbaşa siyasi partiyalara qarşı fəaliyyətdən istifadə edə bilmirlər. Amma 278-də sırf qoyulur hakimiyyətin dəyişdirilməsi zoraki yoluna.
Osman Kazımov. Rövşən, iyulun 10-da bütün vəkillər, hətta müttəhəmlərin onları müdafiə etməsini istəmədikləri dövlət müdafiəçiləri də ittihamlar sübuta yetirilmədiyindən yeni fikrin hər üç üzrünə bəraət verilməsini istədilər.
Çox sağ ol, Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
İki həftəlik aramsız artımdan sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti bir qədər enib. New York birjasında avqust ayı üçün bağlanan müqavilələrdə neftin bir barrelinin qiyməti $73.56 olub. Ötən həftənin cümə günü neftin qiyməti yenidən rekord həddə qalxıb $75 keçmişdi. Ekspertlər neftin bahalaşmasını yay mövsümü ilə bağlı benzinə və təyyarə yanacağına tələbatın artması ilə bağlayırlar. Neftdən böyük gəlir əldə edən Azərbaycan isə öz enerji paylama sistemini tam təzələyəcək. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti ötən həftənin sonu bundan bağlı uzun müddətli layihənin icrasına başlayıb, ilk olaraq yenidən qurma işlərinə Astara və Lənkəranda start verilib. İmumilikdə 46 rayonun enerji paylama sisteminin yenidən qurulmasına $800 milyona qədər pul xərclənəcəyi ehtimal edilir. O cümlədən istisnası olaraq bütün mənzillərdə, eləcə də idarə və müəssisələrdə sayğac quraşdırılacaq. İyulun 10-u olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Bir daha bu saatın xəbər başlıqları. Samirə Faiq qızını eşidək.
Çeçin üsyançılarının lideri Şamil Basayev qətlə yetirildi. Yeni fikirçilərin məhkəməsində ittiham olunanlara cəza istənildi. İrkutskda qəzaya uğrayan təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb. Qəzadan 130-a yaxın adam həlak olub. Günün xəbər başlıqlarını dinlədiniz, indi də hava haqqında. Sabah Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Gecə 20-25, gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37, dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı başa çatdı. Verilişi mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev apardılar. Amma bizdən ayrılmayın, bugün Lənkəran əhalisi hansı problemlərlə yaşayır? Biraz sonra İlkin Məmmədovun Azərbaycan şəkilləri verilişində bundan danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolu Tbilisi Azərbaycan utiyatsan.
Qangiz, Mətatis, Duhayiz, Türkiz, Kizbunarsan.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərim... Azərbaycan şəkilləri.
Lənkərana getdiyim maşında səs çoxluğu üzündən bütün yolu bir vəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnını oxuyurdu.
Bir bafa, bir bafa, atmışsan o diyaya, ey ayandırmışsa, sevməyən bir bafa, bir bafa,
Lənkəran deyəndə ağlıma ilk əvvəl ləvəngi gəlirdi. Elə Lənkərana səfərim də istər-istəməz ləvəngidən başladım. Amma bu ləvəngi yeməli, balığın ya düzənisindəki ləvəngidən deyildi. Sadəcə bu şəhərin avtovağzalının da adı nədənsə ləvəngi idi.
Bir dəfə, bir dəfə atmışsan onlara, elə yandırmışsan sevmərəm.
Bir vəfa mahnısının səsi avtovağzalda da kəsilmədi. Buradakı kaset satanlar da ona qulaq asır və astırırdılar. Hal-əhval sorduğum Lənkəran cəmaatı da bir vəfadan elə də fərqlənməyən bir havayla gireylənirdi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, aziz və hürmətli qardaşım. Probleminizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şəhət eləyən büyürlər, əzirlər, səsin qoymaq çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obursu, bubusu, bir də görsən ki, adam qaldı lüqbuzda.
Rəsmlərin sözlərinə görə Lənkəran şəhərinin böyük bir hissəsi işıqla təmin olunub. 2004-cü ildə sutqada 9-10 saat işıqla təmin olunan Lənkəranda onların fikrincə artıq 24 saatin 20-sində də işıq olur. Amma Lənkəranın sakinləri heç də rəsmlər kimi danışmırdılar.
İşıqlar söndü də, xaraba qalsın hələ, xaraba.
Gündüzü verməyib, gecə saat 1-dən sonra 1-2 saat verir, o da heç kimə lazım olan şey yox.
Nə deyim, işıq yanmır ki. Sağçı olur, demirəm olmur, olur, amma bir saatin içində 3 dəfə əgər söndürürlərsə, bu insanlara psixi təsir eləyir. Və yaxud da ki, işığı verirlər. Elə verirlər ki, adi televizor o işıqla işləmir. Yəni, acizə bir nəfər otaqda oturub televizora baxmaq olmur.
İşıq o qədər tez-tez sönür, gücü zəif olur ki, məcbur o generatordan istifadə edirik. Generatorda əgər mən gün ərzində heç olmasa bir 2 litr də əlavə yanacaq yandırıramsa, 20 min manat əgər mən işıq pulu ödəməliyəmsə, bunun üstünə təxminən bir 100 min manatda əlavə xərclər gəlir.
Lənkəranlar birincisi işığın az verilməsindən, ikincisi onun gərginliyinin aşağı olmasından, üçüncüsü isə sayğacların qurulmaması üzündən hər evdən aylıq 20 min manat işıq pulu yığılmasından narazılıq edirdilər.
Həmişə deyirdilər ki, sayğaclar qurulacaq, hər bir iş düşəcək qaydasına. Sayğacları qurmurlar. Niyə qurmurlar? 20 min alırlar, yazırlar 15 min çəkə. Bu 5 mini qoyur cibinə. Sayğac qurandansa belə olmayacaq, sayğacı baxırlar, cəmaat pul verir. Heç inanırsa 8 min, 9 min sayğaca pul yazılır. Ancaq bunlar 20 mini hər ay alırlar, hələ deyirlər ki, bu azdır da. Hələ o miqdarda heç işıq da vermirlər.
Lənkərana ötən ilin sonunda təyin olunan yeni icra hakimiyyəti başçısı Süleyman Mikayılovun sözlərinə görə, o gələndən bu məsələdə irəliləyiş var və 2006-cı ildə regionların inkişafı haqqında dövlət proqramına uyğun olaraq Lənkəranın həm elektrik təminatı, həm də sayğacların quraşdırılması başa çatacaq. İcra başçısı Süleyman Mikayılov.
İşıq problemi də bəli var. Respublikanın hər bir yerində olduğu kimi burada da işıq problemi var. O da nədən irəli gəlir? Lənkəranda işıq transformatorlarının köhnə olmasıdır. İşıq xəttlərinin köhnə olmasıdır. İşıq dirəklərinin köhnə olmasıdır. Bunlar da indi daxili imkanlar hesabımıza, həm də azər enerjinin hesabına düzəldəcəyir.
Yerli cəmaatın sözlərinə görə, əvvəllər yaşlıların yaşadığı yaxşı vaxtlarda Lənkəran əsl şəhər olub. İşığı, qazı, hava limanı, kənd təsərrüfatı, fabrikləri və başqa iş yerləri ilə. İndi isə yenidən qurulan kəmərlərlə ötən ildən qaz verilməsi şəhərin 80%-ində bərpa olunub. Amma qazdan da şikayətçi olanlar var idi.
Nə deyim mən? İşıq olsa daimi basımızdır. Qaz olsa basımızdır. Daim bundan başqa nə istəyərəm?
Lənkərandakı rəsmilər, məsələn icra başçısı Süleyman Mikayılov da qazla bağlı problemi inkar eləmir. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün iş gedir. Amma bəzi səbəblərdən şəhərin qazla təminatı məsələsi ləngiyir.
Niyə qaz bir hissəsində var, bir hissəsində yoxdur? Keçmiş çəkilən xətlər çoxu körlənib. Çoxu, deyək, korroziya uygulayır. Çox hissəsi yer altı gedir. Onları təmir eləmək, onları bir-bir düzəltmək, bu qazdır. Su deyir ki, axsa ora qaynaq verib düzəldirsə. Qazdır, Allah eləməsin, bir partlayış ola bilər. Ona görə, düzdür, mən demirəm ki, bu dəqiq sürətlə gedir, yox. Amma 2006-cı ilin axırına kimi həm sayqaz qoyulacaq, həm də qazlaşacaq bütün kəndlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bibafa, bibafa, atmışsan o diyaya. Ey ayandımsan, sevməyən bibafa, bibafa, bibafa.
Lənkərana gələndə bütün yol boyu qulaq asmalı olduğum bibafanın təsirinə necə düşmüşdümsə, səfərimin ikinci gününə də burada uşaqların da əzbərlədiyi mahnı ilə başladım. Ən çox da ona görə ki, bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da.
Bir vəfa, bir vəfa, atmışsan onlara, belə yandırmışsan, sevmərəm bir daha.
Lənkəranın sakinləri və hətta rəsimlər də buranın şəhər yeri olduğunu iddia edir. Bütün rayon haqqında deməsələr də rayon mərkəzini şəhər sayırlar. Düzdür, müəyyən qədər haqlıdırlar. Çünki küçələri asfaltdandır, kanalizasiya sistemi var, telefonlaşıb, universiteti, parkları, məktəbləri, şadlıq evləri, müasir geyim keçimləri, qısası, şəhərdə olmalı olan çox şey var. Amma mən yenə də Lənkərana şəhər deməzdim. Çünki şəhərdə odundan istifadə eləmirlər. Amma Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri isə yolunu Milli Park statuslu Hirkan və Talış meşələrindən salır. Bir kub metr təxminən 20 min manata alınan odunla 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan, yemək bişirmək və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaqla çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin, əsasən də dizelin bahalanması, Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qızıqlandırıb. Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclidir, sənərkəmiz güclidir. Onu almışdı ki, 5 madə, 3 madə qabağa düşək, iş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 madə qabağa düşək. Dedi, sənərkə qalxıb 100 faiz. Qirəndə dedi ki, sənərkə qalxıb, düzdürlər var.
Haşından verə sənə bunu ya. Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlə. Baş nazir nə fikirləsin, milli məclisə biz deputatlar seçdik. Mən xahiş edirəm, bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı salsınlar. Hələ bizə pensiya vermir. Heç pensiya atmayıb. Bunun qaydına qalmırlar, yanacağın qaydına qalırlar.
Düzdür, Lənkəran bazarındakı satıcılar yanacağın qiymətinin qalxmağından başqa ayrı şeylərdən də. Məsələn, bazarda yenidən qurma aparan rayonun təzə icra hakimiyyəti başçısından da narazılıq edirdilər.
Mənim yerimi söküblər, heç sat satmırdım burada, kuluq satırdım. O pensiyanır adamamdan, pensiya məndən nədirə dolandıra. Kuluqı satırdım, yerimi burada söküblər, qalmışam avara. 6 tane kız uşağı idi. Mən elə bilmərəm, öz qızlarımı kitalara salım. Mənim yerimi necə verib, pul alıb, satıblar, mənim yerimi veriblər, gətirdim, mənim yerimi verdim.
Lənkəranın icra başçısı Süleyman Mikayılov isə bazardakı yenidən qurma işlərindən heç də hamının narazı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, bazar ətrafını təmizlədiyi üçün ona çoxlu təşəkkür eləyənlər də var.
Mənim fikrim heç də cəmaatı incitmək deyil. Mən istəyirəm ki, həm satıcılarının mənfəyini qoruyuram, həm də alıcıları. İnsanların getdiyi səkilərdə mal qoyub satır. Apelsin, mandarin, göygərt, belə şeylər qoyub satır. Mən də istəyirəm ki, cəmaata normal şərait yaradaq ki, girsin bazara çıxsın. Mən də o şəraiti yaradım. Əlbəttə ki, narazılar olacaq. Razılar narazılardan çoxdur.
Lənkəranın bazarından söz düşmüşkən, gərək deyim ki, bu bazarda satıcıların çoxu qadınlar idi. Ümumiyyətlə, bu bölgənin qadınları işləkliyi, dirbaşlığı baxımından kişilərdən elə də dala qalmırlar.
Hükümət seçim nə olub? Bu pullar da düşər ora. Pullar da düşər ora. Pullar düşər. Bir dəqiqə bu alıcını yola salım sonra. 4, 5, gələ, 6.
Bazardakı qadınların dediyinə görə, bura satmağa çıxardıqları məhsulun elə əziyyətini də özləri çəkirlər. Amma cəmaatda pul olmadığından alver eləmək də çətinləşib. Əsasən, maaşdan maaşa, pensiyadan pensiyaya bazarda alver qızışır.
Biz bazarla ayaqlaşırıq. Biz evimizdə eləyən, gətirən məhsullarımızı sata bilmirik. Nə gətirim də evimizdə tut, süt, qatıq, yumurta, imkan dərəcəsində. Olanda bu, olmayanda da burada alıram, satıram.
Pensiyadan pensiyaya alver biraz kürdaşır. Pensiyadan pensiyaya. Qaldı ki, belə günlər pensiya qutarandan sonra, bir həftədən sonra yenə alver yenə mötvüb. Bir dən mal 2 günə yedir, 3 günə yedir, o belə.
Günə ortasında qışçıla satıram. Pensiyada yolanda bir haşlat çunu 90 kilo satmaq olur.
Bazardan kənara çıxmadan Lənkəranın dünyaca məşhur bir qoruğundan söz açım. Lənkəran rayonu ərazisində dünyanın bir çox yerlərindən olan quşların qışı keçirmək üçün üst tutduğu qızlağac qoruğu var. Lənkəranda olduğum müddətdə çoxlu giləyüzar eşitdim. Mikrofonu kimə uzadırdımsa ancaq narazılıq eşitirdim. İnsanları axıra kimi dinləyəndə məlum olurdu ki, burada çoxları Sovet hökuməti üçün darıxıb. Şəraitsizlikdən giləylənən, dolanışıq üçün Rusiya və İrana möhtac olduğunu deyən Lənkəranlılar, Sovetlər deyəndə dolu soyuducuları, yaxşı maaşı, pensiyanı, heç vaxt kəsilməyən işığı və qazı yada salırdı.
Sovetlər Birliyinin vaxtında bizim vəziyyətimiz çox yaxşı idi. Çünki maaş verirdi bizə 100 manat, 150 manat. Gəldi yenidən qurmaya hamımız razılaşır. Bəli, dövlətimiz müstəqil oldu. Çox gözəl, bunu alqışlayırıq. Lap yaxşı. Sərbəstlik verib bizə indi. Bizim əhali hansı tərəfə istəyir, gedir, haradan istəyir, gətirir, aparır. Bunlar yaxşıdır. Ancaq ki, biz daxildə biz çox əziyyət çəkirik. Amma keçmiş dövrdə belə deyildi. Keçmiş dövrdə hər nə vardı. Hansı bir fəhlənin, pensionerin məsələsi qapısını açardın, xaladan ilk ağzına kimi dolu olardı.
Komünist rejimi bundan yaxşı idi. 70 manat maaş alırdı, belə deyil. Komünist çıxırdı pensiyaya, 300 manat maaş alırdı. İndi heç də bir idəyə yoxdur. Kompassız gəmlər oldu belə dənizdə. Hara gedir, neyini de bilmir. O üçün millət də o gündə.
Bunlar 200 minə yaxın əhalisi, iki şəhəri və 100-ə yaxın kəndi, subtropik iqlimi və məhsuldar torpağı, qızlağac və hirkan kimi iki qoruğu, balıq zavodları və sanatoriyaları, turizm üçün yararlı yerləri olan Lənkəran rayonunda işlədiklərimin bir qismi idi. Rayon rəsmilərinin dediyinə görəsə, Lənkəranda 93 min nəfər, yəni hər iki adamdan biri işlə təmin olunub, 2006-cı ildə rayonun işıq və qazla təminatındakı bütün problemlər aradan qaldırılacaq, yaxın 2-3 ildə isə yeni iş yerləri açılacaq, kənd təsərrüfatı 1980-ci illərin səviyyəsinə qalxacaq və s. və ilaxır. Hələli isə Lənkəranın gəncləri Rusiya və İranda işləyə-işləyə yaxşı vaxtları görən yaşlı valideynlərini gələcəyə çıxarmaq üçün çalışır.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam aleykün, bu nə iş, çiç qardaş, kevçi bu. Bu nə qolasız mənə?
Bura Lənkərandır, hər kəs qəhrəmandır. Mənim reportajlarımın qəhrəmanları. Lap elə məni təndirinin yanında qonaq eləyən 72 yaşlı Səmayə nənə kimi. Hansı kənddə yaşayır, özüm demirəm. Çünki bu rayonda belə nənələr çoxdur. Mənim güclə qaldırdığım əl dəyirmanını uf demədən qaldıran və orada dən üyüdən bu nənə gözünü açandan bəri boş dayanmayıb. Ata yurdunda da işləyib, ər evində də uşaqlarını böyüdüb, hərəsini bir diyara yola salıb.
Elə burada olmuşam ona da, elə burada bey olmuşam. Heç, ancaq işləyirdim. Elə salxoz işinə gedərdim, kolxoz işinə. Uşaqlarım da gedib, uşaqlar da gedib, məktəbdən çıxan kimi gedərdilər günürtədən sonra, günürtədən qabaq.
Azərbaycanın digər yerlərində yaşayanların çoxu elə bilir ki, Lənkəranda yaşayanların hamısı milliyyətcə talışdı. Amma icra hakimiyyətindən də dedilər ki, talışlar bu rayonda yaşayan əhalinin heç 30%-ini də təşkil eləmir. Səmayə nənə də talışdı. Kənddə, evdə talışda danışır, amma dediyinə görə şəhərə, yəni Lənkəran rayon mərkəzinə girəndə özü demiş, türkçə danışırlar.
Bəli, uşaqların da hamısı, hamı talışır, hamı. Şəhərə gedəndə türkçə danışır, Azərbaycanca danışır. Bizim dilimizə gülürlər, deyirlər, alçaq dildir, də pisdir.
Nənə ilə söhbət eləyə-eləyə, özü demişkən, evin kişisi də gəlib çıxdı. Niyə, nə üçün gəldiyimi belə soruşmadı. Eləcə, suallarımı cavabladı. Miri kişi 80 yaşında olsa da, arada bir xanımına həyətdə nəsə əkib bezərməyə də kömək eləyir. Dediyinə görə bir vaxtlar Sanxozda yaxşı qazanan kəndlərdən olub.
Həyatda bir şey əkə bilmirəm, ancaq badımcandan, lobiyadan azma, belə şeylər. Qabağım yaxın Sanxoz olmuşdu Sovetlər ölkəsində. Sanxozda pomidor, xiyar, kəla, məkəndə təhvil verərdilər. Aylıq maaş alanlardı. Aylıq maaş ilə dolanlardı. Qəşəng dolanlardı. Hamısı, mən özüm qalacaq bir fəalə idi.
Miri kişi onda dedi ki, 750 adamın yaşadığı kənddə kənd təsərrüfatı ilə normal məşğul olan adam çox azdır. Lazımı texnika və şərait olsaydı, başqa cür olardı.
Heç saz ya da heç bir şey yoxdur hala. Mən də torpaqları verəblər canlı şahsi adamlara. Mənim də payım var. Əkə bilmirik. Gərək bu misal məhsul pula getsin, onu əkəsən. pula getməyəndən nə çıxacaq? Taxıl da ki, əkdən çəkdiyi zəhməti çıxarmır. Toplan qalı burada, əkən yox, biçən yox. Qalı burada da. Gələk traktorlar, gələk texnika olar. Ayaq ilə onu eləmək olmaz. İndiki adamlar vajdan düşüblər. Qabaqki adam sahəyə necə deyərlər, girişərdi. Bir yandan traktor, bir yandan camat eləyərdilər.
Səmayə nənə məni tanımaya-tanımaya necə qonaq eləmişsə, suallarıma da elə cavab verirdi. Miri kişi ilə qoşulub qaçmağından, sonra toyunun olmağından, uşaqların necə böyütməsindən də söhbət elədi.
Amma libaşdı, toy, zad eləyiblər, gəlin gətirin.
Oğlundan uşaqda nəyin var?
Nəvən varım, deyil. İşte oğlan var, bir dənə qazan var. Qazın vakidə olur.
Gəlib dəyib eləyirlər.
İndi sabah gedər o biz.
Gedədə nə aparırsın?
Bayram zadı, qurban payı aparar o. Mandalin aparar o, heyva aparar o, nə ürəyimiz istədi də.
Gelib də siz deyəmlisiniz?
Gelirəm də, bilə, yayda gitmişəm.
Nənə ilə söhbət eləyə-eləyə təndirə yapdığı çörəklər və ləvəngi də hazır oldu. Yeməyini şərik olmaq istəməsəm də, təndir çörəyindən yeməmiş getməyə qoymadı.
Qonaq olasın mənə.
Yox, nənə.
Yox, balacəni yox.
Yox, nənə, sağ
ol. Adam, ben sana verirəm çörəyi.
Gedəndə isə məşhur lənkəran ləvəngisinin hazırlanma reseptini verdi. Birdən kiməsə lazım olar deyə.
Soğanı maşında çıxadır o, qoz lapası ilə. Əvvəl soğanı çıxadır o, onun suyun sıxırıq çıxadır o, tənzikdə. Sonra qozu da çıxadır o, ona qarışdırır o, türşü vürür o, isyot vürür o, düz vürür o. Qoyuruq təndirə, cücəni salır o. İstəm belənçi elə günə, çöl məkəbəbi, qoz üstə bişirir o evdə. İstəsən təndirə qoyunə.
Amma Səmayə nənə onu da dedi ki, əziyyət çəkib ağ soğanla ləvəngi bişirməyin. Hökmən qırmızı, özü də ki, yerli soğan olmalıdır.
Azərbaycan şəkilləri.
Çiğ kərpüzdən tikilən və deyilənə görə bu üzdən yayda sərinliyi, qışda istisini saxlayan, divarlarında lap kinolardakı kimi taxçalar və qabqacaq olan evdən çıxmaq istəyirdim ki, ev yiyəsinin nəvələri qabağımı kəsib, mahnı oxumaq üstündə bəhsə girdilər.
Nə mahnı oxuyum, hə? Nə mahnı oxuyum?
Hə, bildim.
Qayan quşu aydın
da gələndə,
Gülşəri çənəndə,
Dayan da bir də, ayədə.
Böyüyəndə müğənni olmaq istədiyin deyən 3 yaşlı Leyla, oxumaqdan ötürü qardaşının səsini batıra bilib, mikrofonu əlinə aldı. Və başladı.
Bir bafa, bir bafa, atmışsan o diyaya, yayandırmışsan sevməyən bir bafa. Bir bafa, bir bafa, atmışsan o diyaya, yayandırmışsan sevməyən bir bafa. Bir bafa, bir bafa.
Gənclərindən və yaşına baxmayaraq gənc qala bilənlərdən danışacağam.
Yaxşı pis oxuyuram, oxumağa fikrim var.
Vəziyyət müəllim olmaq istəyirəm.
Oxumaysan sizin dilişinin rasxotdur bu dəqiqə.
Qalarım cibində də səfərlərim var.
Bu balotadır, burada artım yoxdur.
Burada nə qədər qaldın, onu baxacaqsın.
Bir dəfə, bir dəfə açmışsan onlara.
Kəndin içindən keçən yolun qırağına çıxan kimi, əlləri cibində, məscidin divarına söykənib dayanan bir gəncə rast gəldim. İş gücünü xəbər alanda öyrəndim ki, əslində işsizdir. 2-3 aydan bir Rusiyaya gedib, qohumlarının yanında alver eləyir. Sonra da yığdıqlarını xərcləmək üçün qayıdır kəndinə.
Avaraçılıq əllərim cibində də səfərlərim. Nə edəsən? Olmayan öldür, kətdə nə edəsən?
Məhkəbcə də oxumuşdu onu.
Nə olsun, oxuyanlar nəyim ki, mən də oxuyum bir şeyim.
Söhbət elədiyimiz yerdə məktəb yaşlarında bir oğlan da bizə yanaşdı.
Ya, məktəbə gəlsən,
hə? Hə, gedirəm.
Neçənci sinifə?
10-cu sinifdə.
İşləyə bilirsən başqa
yerdə? Yox, yox.
Həyətdə zəfərlər.
Həyətdə işləyirik. Həyətdə işləyirik.
Nə işləyirik?
Nə olur, əkir yiyir.
Bazara
da atamla gedmişəm albaya.
Nə olmaq istəyirsən?
Hə, vəziyyət müəllimi olmaq istəyirəm.
Riyaziyyat müəllimi? Riyaziyyat müəllimi mənə yaxşı qazanır.
Bəli, daha bilə bilim riyaziyyat müəllimi birindir. Daha gəlir.
Uşağın riyaziyyat müəllimi də cavan oğlan imiş. Məktəbi bitirib, əsgəriyə gedib, sonra qayıdıb, Lənkəran Universitetində müəllimliyi öyrənib. Dediyinə görə bu kənddə müəllimin maaşı, üstə gəl həyətiyan təsərrüfatda çalışmaqla normal dolanmaq olar.
Yenə min şükür. Orta hesabla götürəndə 25-30.
25-30 şirvanla kənddə dolanmaq olur.
Kənddə dolanmaq deyən yerdə belə bizə təsərrüfat da olur. Bir tərbicür eləyirik. Nə yaxşı, nə pis.
Taksiyə minib şəhərə qaydanda sürücünün də 30-35 yaşlarındakı cavan olduğunu görüb, oxuyub oxumadığını soruşdum. Dediyinə görə Bakıda Neft Akademiyasını bitirib, Bakıda qalıb çalışmaq istəsə də alınmayıb. Burada isə artıq bir ildən çoxdur ki, taksi ilə dolanır.
Peşən nə olub?
Mənim peşəm deməli qaz və neft quyularının istismarı. Oran qutarmışam. Ondan sonra ailə vəziyyətinə görə gəlmişəm Lənkəranda. Lənkəranda da ki, zapravkaya girmişəm, işləmişəm. Ondan sonra bir maşınım var idi köynədən qalma. Onunla çıxdım, Allah Məhəmməd yəli, 5 manat sonra pulu qazanmayacaq.
Onu da deyim ki, qazancı müştərilərinin sayından və insafından asılı olsa da, bu gənc dolanışığından giləylənmirdi.
Bizim əhali adam dolandırandır, çörək verəndir. Allah məsələn, Rusiyada yaşayanların da can salamat eləsin. Göndərirlər buradakı ailələr də bazara, dükana, yəni pul xərcləyirlər. Bir sözlə, zəncirdir də qardaş, zəncir var, hamı yaşayır, biz də onun içində. O, belə bir şəraitdir.
Şəhərdə yaxşı həmsöhbət axtara-axtara gəlib çıxdım bir elanın qabağına. Bir kimsə qısa bir vaxtda kompüter kursu keçməsi, video montaj, dəvətnamə, vizitka və s.lərin hazırlanması ilə bağlı vəd verirdi. Həmin ünvana gedib gördüm ki, bütün bunların hamısını eləyən 24 yaşında Elşad adında bir oğlandı. Mən gedəndə toy montaj eləyirdi. Dediyinə görə Bakıda oxuyub, kompüterə həvəsi olub, öyrənib, həm montaj, həm də kurslarda pul qazanır. Və onu da dedi ki, Lənkəranda gənc adam istəsə, bir yerdə özünə iş tapa bilər. İndi gənclərə sovetlərin vaxtındakından daha çox güvənirlər. Amma onun tanıdığı uşaqlar kiməsə işləməkdənsə, ya dövlət müəssisəsində çalışmağı, ya da öz işlərini qurmağa üstünlük verirlər.
Var dövlətçin işləyəsən, bir var ki, indi xanuni bəyli dövrü var, kimsinsə işləyəsən. Kimsinsə işləyirsən, indiki dövrdə ən yaxşı adam da müdür olanda özün biraz çəkir, uşağın xətrinə dəyir. Bizim Lənkəranda başqa çıxmasın, bizim şəhər uşaqları da gedmir elə işlərə. Kimsinsə işləməyə gedmir.
Elşadla söhbətdən aydın oldu ki, başqa həmyaşıdlarına görə daha çox uğur qazansa da Lənkəranda heç bir perspektiv görmür.
Bax, biz alçın, sovetin vaxtında adı fəhləsi otura dayanardı, evalardı. Maşın alardı, min dənə şeydir. Amma indi baxsana, mənim atam, babam, mənim vaxtımda, mən yaşda olanda elədi, hər şeydə məliyəm bilirəm. Sən özün üçün arxaya bir şey ata bilmirsən. Gedirdi, yaşın gedir, qocalsan, yaşdaşsan. Sən nəyəsə heç də edəm mən, ancaq işlədim, bu gün üçün işlədim. Sabah da işlədim, sabah üçün, bürü gün üçün. Yəni ki, qalmır, yəni nəyəsə yığa bilmirsən özü bax. Burada balotadır, burada artım yoxdur.
Nəysə, bunlar Lənkəranın gəncləri idi. Amma Lənkərandan pis təəssüratlar da getməyimi istəməyən bələdçim, məni Azərbaycanın heç bir bölgəsində görə bilməyəcəyim bir yerə aparmağa qərar aldı. Və apardı da.
Elə bir Avropanın bir yerinə yalnız.
Lənkəran şəhərinə bitişik Üstəmirdov kəndinə çatanda gözlərimə inanmadım. Sürücü demişkən, elə bil Avropanın bir yerinə gəlib çıxmışdın. Maşından düşüb, biraz ətrafı gəzəndən sonra əmin oldum ki, belə bir şey hələ ki Azərbaycanın heç bir yerində, hətta Bakıda da yoxdur. Söhbət Avropa standartları ilə tikilməkdə olan, həm görünüşü və rahatlığı, həm də ot örtüyünə görə fərqlənən Lənkəran şəhər stadionundan gedir. Stadionun işçilərinin dediyinə görə, aprel-may aylarından şəhəri təmsil edən Xəzər Lənkəran futbol klubu oyunlarını bu stadionda keçirəcək. Kompleksdə 13 min tutumu olan əsas stadiondan başqa ehtiyat meydança, tenis kortu, idman zalları, mehmanxana və ticarət mərkəzləri də olacaq. Xəzər Lənkəran klubunun, Azərkeş klubunun üzvlərinin sözlərinə görə, bu bölgədə futbol o qədər çox sevilir ki, hətta 13 milli stadion da onlara azlıq eləyəcək.
Lənkəranda futbol həmişə olub. Yəni, Azərbaycanda yəni, futbol götürdüyü də 5-6 bölgəni tutmaqla SSR birincində, yəni bizi başlamış idi. SSR birincində iştirak edirsə, Bakı idi, Bakıdan başqa Gəncə idi, Naxçıvan idi, Sumqayıt idi, Mingəçevir və Lənkəran komandaları Azərbaycanı, yəni SSR birincində 9-cu zonada təmsil ediblər.
Xəzər Lənkəran klubu futbol üzrə Azərbaycan çempionatının güzlər dəstəsində ötən ildən çıxış etməyə başlasa da, sponsorların sayəsində Azərbaycanın ən varlı və güclü heyəti olan komandalarından birinə çevrilib. Lənkəranlılar komandalarının bu gününə sevindikləri kimi aşağı liqalarda dolaşdıqları vaxtları da unutmurlar.
Maliyyə çətinliyi vaxtında da biz komandamızı yaşatdıq. Özüm Xəzər Lənkəranı təmsil etmişəm, yəni Xəzər Lənkəranı qapıçı olmuşam. Yəni biz komandanın demək olar ki, itib batmasına yol vermədi. İndi həvəskar liqadan mı, birinci dəstədən mi, biz komandanı yaşatdıq və Lənkəranın şərəfinə, Lənkəranımız üçün havayı oynuyurdu. Yəni
maaşsız, pulsuz, parasız oynuyordu. Sınık koluna, sınık ayağına çıkırdı meydan, sen mübarza yapardı ki komandanın adı kalsın, komanda yaşasın. Ya biz bir sevinirik ki, bizim yani zähmetimiz bu adı gelmedi.
Deyilene göre Xəzərlənkəran fan klubunun üzvləri arasında uşaqlar, qocalar, qadınlar da var. Fan klubu yaradanların sözlərinə görə boş vaxtlarını idmanda keçirməsini, başqa işlərə quruşanmamasını istəyən bir çox lənkəranlar özləri uşaqlarını fan kluba gətirirlər.
Kənd bölgə, rayon bölgələrində bələdiyyə mərkəzləri yoxdur. Çoxu da cavan uşaqlardır. Onlar məsələn öz yayınmamaq üçün məsələn gedir, məsələn işdən ayrılıb gedir, məsələn narkomaniyadan məşğul olmamaq üçün çoxları mizbağlayır bu futbol fan kluba. Kluba azarkeşlik göstərməklə elə şeyləri unudurlar. Yəni idmanla bağlıdır həyatlarının onda çoxları. Pis işlərə vaxtları qalmır.
Qocadan cavana fan klubun söhbətləşdiyi bütün üzvləri deyirlər ki, onlar öz komandalarını, futbolu iri şəhərdəki tərəfdarlardan daha çox istəyirlər. Çünki futbol onlar üçün ancaq idman, ancaq oyun deyil. Futbol onlara gündəlik qayğılarını unutmağa, cavan qalmağa kömək eləyir.
Mənim ailəm də bütün futbola bağlı edir. Yoldaşım da, qızım da, oğlum da bu Xəzər klubunun üzvüdür. Nə qədər cavansa, qoca qoca, şir şir deyir. Biz hamından güclü qışqırırıq. Komandamızı dəstəkləyirik həmişə.
Hər bir oyunda iştirak edirəm. İşim bu anda şimdi mən düzəldim, çıxıb şimdi yani futbol oynayacağım. Ama işe de edicə bilirim. Evde söz deyəndə bir kəmə desəm ki, futbol deyəydim, daha onda hep yox. O özlərə də baxırlar futbolda, onca istəyir mənim.
Mən gedəndə 10-15 kirvan xərcləyirəm, mən özümlə. Mən o komandanı nəbzin tutmaq istəyirəm, komanda ilə getmək istəyirəm. Nə ki, mən mənlərlə, yüzlərlə adam. Bəlkə mənim arzumda olan minlərlə adamlar var.
Lənkəranların sözlərinə görə onların başı futbola qarışanda bəzi qadağalar elə bil aradan qalxır. Hətta qadınlara da bu mövzuda öz fikrini bildirməyə imkan verirlər. Onların stadiona gəlməsinə şərait yaradırlar. Onlar stadionda olanda isə özlərini yığışdırırlar da.
Yəni özümüz haqqında müsbət fikirdə olmaq biraz yaxşı haldır. Amma həqiqətdə bizdə hətta qadınlar müzakirə edirlər ki, misalsın deyirəm, mən Loru deyirəm, Samir niyə belə oynamadı, gəlir solda oynayaydı.
Qadınlarla əlaqədar bütün burada hər bir şərait nəzərdə alınır. Onlar üçün xüsusi ayaq yolları da hamısı ayrıca şəkildə, hamısı ayrı kodlarla ayırmışıq. Və futbol zamanı, futbol oyunları zamanı, oyundan qabaq, oyundan sonra ən çox zənglər mənə qadınlar tərəfində olur.
1977-ci ildən müstəryonda işləyirəm. Qadınlar o vaqt gəlirdi, harasa bir 30-40 ayırırdı, polisə də saxlayırdı, yəni başqa bir şey olmaz. İndi qat-qat çoxdur. Qarabağın oyunu idi, Beşiktaşın keçmiş icraçı direktoru zadı, onlar da burada idilər. Burada bir neçə qadın Bakıdan, Məmansir rayonlardan gəlmişdilər, onlar da həmin günü gəldilər bura futbola baxmaya. O moment elə onlar özləri təəccüb qaldılar ki, yəni bu boyda millət hardasa stadionda bir 15-17 min əhalinin içində birinin ağzına birinə nalayıq söhbət çıxmır.
Düzdür, Lənkəranın özündə qadınlardan futbolla bağlı nə isə öyrənə bilmədim. Və ümumiyyətlə belə şey müşahidə elədim ki, burada qadınlar özləri problemlərindən danışmaq istəyəndə mikrofona yaxınlaşırlar. Başqa suallara isə cavab verməyə elə də həvəsli deyildilər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, əziz və hörmətli qardaşım. Problemimizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şöhət deyilir, büyürlər, əzirlər, səsin qoymaq çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obusu, bubusu, bir də görsən ki, adam qaldı lüfuzda.
Torpağı mənə verir, mənim cüyüm boşdur, nə ilə onun nəyə ki?
Xalqın qızları evdədir, qızları bir gücünə nənə vermək olmaz ki, yox.
Lənkəranda sən özün üçün arxaya bir şey ata bilmişsin. Bu balon tadı, burada artım yox.
Bir vəfa, bir vəfa, atmışsan onlara, elə yandırmışsan, sevmərəm bir daha.
Bir sonraki səfərimdə daha yaxşı görmək ümidi ilə Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün Səhər 8-in yarısından Ayınız QM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Praha. This is Radio